بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kita bersyukur atas limpah nikmat dan karunia Allah, hidayah dan petunjuknya, sehingga kita bisa kembali beribadah kepada Allah di pagi hari ini. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa mengucapkan syukur pada Allah Ta'ala dan memuji Allah ketika diberi kesempatan mendapatkan pagi kembali dalam keadaan Islam. Maka kita pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berdoa, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Ini di antara zikir pagi yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fiddin a'azzanillahu wa iyyakum, dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ibn Samhan rahimahullahu ta'ala, inna min sa'adatil ajami wal arabi idha aslama, sesungguhnya termasuk sebab kebahagiaan bagi orang-orang non-Arab, orang-orang asing non-Arab, dan juga bagi orang-orang Arab ketika ia telah Islam, adalah ayuwafiqa lisahibis sunnah. Dia diberi taufik oleh Allah Ta'ala mencocoki pemilik sunnah, berjalan sesuai dengan sunnah. Wa min saqawatuha ayuwafiqa li sahibi bid'ah, dan termasuk ciri tanda kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang Arab atau non-Arab ketika telah Islam adalah dia mencocoki pelaku bid'ah. Perhatikan ikhwah. Walakinna sya'an kulla sya'an fi ma'rifati sahibis sunnah. Namun yang paling penting bagi kita adalah mengetahui siapa dia itu sahibus sunnah. Siapa dia itu orang-orang yang mengikuti sunnah. Wa ma'rifatu sahibul bid'ah. Dan kita mengetahui siapa orang itu yang dikatakan pelaku bid'ah, ahlul bid'ah. Kita harus tahu siapa ahlus sunnah, siapa ahlul bid'ah. Maka ikhwan barakallahu fikum, tentunya masing-masing ada ciri-cirinya, masing-masing ada tanda-tandanya yang kita bisa tahu ini ahlul bid'ah, ya, ini ahlus sunnah. Harus bisa kita bedakan. Beliau lanjutkan, wa amma sahibus sunnah fa min alamatihi allati ya'rifu biha. Adapun ciri-ciri ahlus sunnah, maka ciri-ciri yang bisa kita kenali darinya adalah, pertama, ini penting bagi kita ikhwah, untuk kita menimbang apakah seorang itu ahlus sunnah atau ahlus bid'ah. Kalau dia ahlus sunnah, ini tanda-tandanya. Yang pertama, al-akhdhu bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia itu ahlus sunnah, maka dia akan mengambil, yang pertama, mengambil kitab Allah dan sunnah rasulnya. Maksudnya mengambil di sini, dia akan mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal a'mal wal huda wasyamtu, di dalam ucapan, ya, di dalam amalan, wal huda dan petunjuk, wasyamti dan sikap perilakunya. Ini akan selalu mengambil sumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan, dia akan selalu berucap seperti yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat. Dia akan menimbang ketika akan berucap, akan berbicara atau akan beramal. Seperti itu ikhwan barakallahu fikum. Makanya kata Imam Al-Barbari rahimahullahu taala, "Fangdur ila zamanika." Kalian perhatikan pada orang-orang yang hidup di zamanmu sekarang ini. Ini zamannya beliau. Ya. Untuk apa? Jangan semudah itu engkau mengikuti ucapan mereka, kecuali timbang dulu apakah ucapan yang kau ambil itu, ya, ada padanya qaulus sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya ikhwah, ketika seorang bicara masalah takdir, lihat dulu apakah seperti itu pembahasan yang dilakukan para sahabat, pemahaman tentang takdir. Ketika kita mendengar orang-orang dari Qadariyah yang mengingkari takdir, maka kita ucapkan seperti ucapan Ibnu Umar yang kemarin telah kita contohkan, bahwasanya pernah datang, ya, dari Basra, dua orang ke Mekah untuk haji atau umrah, dan dua orang ini berharap kiranya bisa menemui sisa-sisa sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup. Diberi taufik oleh Allah, dia jumpa dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an. Terus diceritakan bahwa muncul di negeri kami orang yang punya pemikiran begini tentang takdir. Maka dijawablah ibn Umar, wallahi demi Allah, idza laqitumuhum, bila kalian jumpa dan mereka, sampaikan kepada mereka, anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Sampaikan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka lepas diri dariku. Artinya, saya tidak sependapat. Ikhwafillah barakallahu fikum. Maka ini di zaman beliau sudah muncul orang-orang yang kacau dalam membahas masalah takdir. Terus antum dengar di zaman kita sekarang ini, dari kelompok-kelompok yang mengaku kelompok Islam, baik itu Qiyada Islamiyah atau Galfatar, ataupun yang semisal dia Komar, atau semisal dia Jil, Jin, ketika berbicara tentang masalah agama, kalau ucapan dia tidak ada sama sekali dari ucapan para sahabat, tidak ada sahabat mengatakan yang demikian, itu kita harus tolak. Karena apa ya, itu bukan ahlus sunnah memang. Kalau dia itu ahlus sunnah, maka selalu ucapannya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Begitupun amalannya, begitupun petunjuk-petunjuk yang disampaikannya, begitu pula perilaku dan sikap-sikap sehari-harinya. Ini pertama, ciri ahlus sunnah. Yang kedua, ya'khud bi'aqwali ashabi rasulillah. Dia mengambil ucapan-ucapan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, wa'aqwalu tabi'in, dan juga ucapan para tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang sesudah mereka, minas salaf salih, dari kalangan salafus salih, wal a'immatul muhtadin, dan juga para imam-imam yang dia mendapat petunjuk, tidak mengikuti hawa nafsu dalam ucapan, dalam perbuatan, tapi dia selalu mengikuti kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW, mengikuti ucapan para sahabat dan juga ucapan para tabi'in. Ingat ikhwa barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 50 yang menyebabkan orang itu berpaling dari kebenaran tidak lain adalah karena dia adanya mengikuti hawa nafsu, sehingga membuat ia itu bicara tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak bicara sesuai dengan apa yang diucapkan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak sesuai dengan ucapan para ulama. Maka perhatikan firman Allah ini. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qawma zalimin. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman, maka jika mereka itu tidak memenuhi seruanmu wahai Nabi, artinya kalau orang-orang itu tidak memenuhi seruanmu wahai Nabi, maka ketahuilah sungguh mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Ingat ikhwah, orang-orang yang tidak mau mengikuti seruan Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya, maka itu dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Sehingga mereka itu disebut dengan ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Kalau mengikuti sunnah dikatakan ahlus sunnah. Dan Allah katakan, "Wa man adallu mimman mimman ittaba hawa." Siapa sih orang yang lebih zalim, lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Ini dengan mafhum muhalafahnya, bahwa tidak ada orang yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsu tanpa bimbingan dari Allah. Berarti kalau nafsu ini dibimbing dengan petunjuk Allah, akan menjadi satu hal yang mulia, ikhwah. Artinya manusia punya potensi, dorongan yang kuat, ambisi yang terus dibimbing dengan petunjuk Allah Ta'ala, sehingga melahirkan generasi yang kokoh, tangguh dengan bimbingan Allah, begitu. Tapi karena mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti wahyu, jadilah dia itu sesat. Dan ketika seorang telah sesat, innallaha la yahdil qaumal zalimin, Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Ngeri, ikhwah. Ini akibat orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah, Allah tidak membimbing dia lagi. Dan kita ngeri karena Allah katakan, may yahdihillah fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa orang yang Allah beri dia petunjuk, maka dialah benar-benar mendapat petunjuk. Dan siapa orang yang disesatkan Allah Ta'ala, tidak akan dia dapatkan seorang pun yang bisa membimbingnya lagi selain Allah. Dan ihwa fillah barakallahu fikum, sehingga kita lihat penggambaran Nabi SAW ketika menyebutkan orang-orang Khawarij ini, dia keluar ya, seperti keluarnya ini maunya busur anak panah. Anak panah dilempar, melesat masuk buruannya keluar. Kan tidak mungkin dia akan balik kecuali ditarik. Orang-orang pengikut hawa nafsu itu tidak mungkin akan mendapat petunjuk kecuali Allah kembalikan kepada petunjuknya. Selain daripada Allah tidak ada yang mampu. Makanya ikhwan barakallahu fikum, ciri mereka itu orang-orang pengikut hawa nafsu biasanya ngeyel. Ya, ngeyel ketika diberi petunjuk. Banyak protes. Terus yang ketiga, ciri daripada ahlus sunnah ya ikhwah, yu'alimun nas amru dinihim. Mereka atau dia mengajari manusia perkara agama mereka. Dengan cara apa? Bil aham fal aham. Memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting. Lihat, kalau ahlus sunnah itu memulai pembelajaran kepada umat ini dari bab apa ya ikhwah? Kalau ahlus sunnah mulai dari bab tauhid. Kalau Hizbut Tahrir dari bab apa? Nah, kalau HT Hizbut Tahrir memulai ngajari umat dari bab apa? Dari bab provokasi. Ya, yaitu apa? Babnya yang mereka sering sampaikan dalam buletin-buletinnya, dalam ceramah-ceramahnya adalah apa? Sifatnya provokasi kepada masyarakat untuk memprotes hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan penguasa yang dirasa tidak syar'i. Coba lihat, mereka dengung-dengungkan khilafah Islamiyah, turun ke jalan demo laki perempuan. Waktu datang sholat zuhur kadang gak sholat, artinya sholatnya gak berjamaah. Atau asar, mereka karnaval, demo, konvoy. Hadirin, kalau dilihat dari sisi syariat, kalau mereka ingin katanya menegakkan syariat Islam, sungguh hadirin yang seperti ini sudah dari dulu teriakan mereka itu, tapi belum pernah terwujud khilafah-khilafah yang mereka dengungkan. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan kepada orang-orang begitu itu dalam keadaan apa, ikhwah? Dia sendiri tidak menegakkan syariat Islam pada dirinya. Contohnya, kalau mereka ada rapat kumpul atau ada demo, mereka itu perempuan sendiri, semua perempuan, laki semua laki-laki, begitu atau campur? Hah? Ternyata campur. Mereka pakai hijab enggak? Enggak. Ya ikhwah barakallahu fikum, dalam perkara yang kecil menegakkan syariat pada dirinya enggak mampu, lalu mau bikin negara. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah lindungi negeri ini dengan pertolongannya dan petunjuknya. Dan ya fila barakallahu fikum, ini kita akan kembali. Ahlussunnah memulai mengajari umat itu dari yang paling penting, yaitu ilmu tauhid. Kalau jamaah tabligh mulai dari mana? Huruj. Bab keluar dulu. Ya, mulai ngajari umat supaya keluar dulu. Keluar kemana? Memang keluar dari rumah ke masjid-masjid. Kemudian diajari apa? Nah, itulah hadirin. Kalau orang tarekat, wirid dulu. Terus bai'at. Sedangkan ahlussunnah ilmu tauhid dulu. Ilmu, ilmu, ilmu dulu. Ini makanya ikhwah, beliau menyebutkan cirinya ahlussunnah itu selalu mengajarkan ilmu agama kepada umat ini mulai dari yang paling penting, kemudian yang penting. Wa yarabbi bi sigharil ilmi qabla kibari. Dia mulai dari ilmu-ilmu yang sederhana sampai ilmu-ilmu yang besar. Ya suluk tariqatu taysir, dan menempuh jalan yang mudah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ana minal mutakallifin." Rasulullah SAW menyebutkan, "Tidaklah aku termasuk orang yang membebankan." Dan hadirnya dimuliakan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin." Sungguh aku diutus Allah untuk memberi kemudahan-kemudahan. Tidak aku diutus Allah untuk memberi yang sulit-sulit kepada kalian. Seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Ta'ala inginkan untuk kalian agama ini yang mudah, dan Allah tidak inginkan yang sulit. Tapi kalau orang itu tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak ikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi sulit dan kesulitan dalam agamanya. Ingat ikhwah, biasanya orang itu sifatnya, kalau dia mendapatkan kesulitan dalam satu kerjaan, ujung-ujungnya Pak, ditinggalkan kerjaan itu. Ya. Maka ya barakallahu fikum, ketika orang itu dia menempuh jalan yang tidak diajarkan Nabi SAW, akan mendapatkan kesulitan yang akhirnya dia meninggalkan agamanya, cenderung pada hawa nafsunya. Wal iyadu billah. Maka dari itu hadirin, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Hati-hati kalian dari sikap berlebih-lebihan ekstrim, karena sungguh Allah telah binasakan umat sebelum kalian disebabkan karena sikap ghulu ekstrimnya mereka dalam agama. Mereka berlebihan dalam agama sehingga Allah binasakan mereka disebabkan karena mereka melampaui batas dalam agama Allah. Seperti ikhwah barakallahu fikum, ambil pelajaran umat yang terdahulu. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Yang istilahnya itu dengan istilah ekstrem kanan, ekstrem kiri. Yahudi gulunya mereka ini sampai berlebihan, sehingga mereka itu meninggalkan agama ini dalam keadaan mereka sudah mengetahui. Maka mereka diancam dengan apa yang Allah katakan, maghdub alaihim. Sedangkan orang-orang Nasara dalam keadaan tidak mengerti ilmu, amalan mereka terus-terus mereka melakukan amalan ekstrim dalam amalannya, mereka sehingga dikatakan ad-dallin. Sedang ahlus sunnah adalah wasat, adil, tengah, di atas jalan yang lurus. Begitulah wa barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau na'am ketika datang orang-orang dari Habasyah memainkan permainan Habasyah, permainan pedang ala Habasyah, beliau senang melihat di waktu hari raya Idul, ya, di waktu hari Id, Idul Adha atau Idul Fitri ini di masjid, beliau berdiri memandang mereka, melihat mereka atraksi. Kemudian beliau bersabda, "Lita'lamu Yahud, ana fi dinina fashatun. Inni bu'istu bi hanafiyyah as-samhah." Kenapa beliau biarkan orang-orang dari kalangan Habasyah ini bermain, ya, memainkan atraksi kepandaian bela dirinya? Beliau mengatakan supaya orang-orang Yahudi tahu agama kita ini longgar, lapang, mudah. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku diutus dengan agama yang lurus, agama yang lapang. Artinya ikhwan barakallahu fikum, di situ banyak hal-hal yang menyenangkan. Termasuk sunnah ikhwah, di hari raya itu jangan bikin susah diri. Ya, boleh dari raya kita senang-senang, dianjurkan hari raya senang-senang. Makanya sampai-sampai dilarang hari raya puasa. Karena apa? Diperintahkan kita untuk bersenang-senang di hari raya. Haram apa tidak puasa? Tidak boleh. Iya, seperti puasa di hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dilarang puasa berapa hari? Idul Fitri berapa hari dilarang puasa? Hari pertama. Ya, Idul Fitri enggak boleh kita puasa. Terus Idul Adha berapa hari? 4. Dari tanggal 10, 11, 12, 13. Kita enggak puasa. Karena apa? Hari itu daging melimpah. Supaya kalian bersenang-senang. Inilah agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan tafsir ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Imam Al-Qasir rahimahullah menjelaskan tafsir firman Allah Ta'ala. Katakan wahai Nabi, sungguh aku ini memberi petunjuk padaku Tuhanku, Rabku, pada jalan yang lurus, agama yang lurus, yaitu milah Ibrahim, hanifah yang senantiasa lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Iwa fillah anzinallahu iyyakum. Dan masih ada sifat-sifat Ahlussunnah yang lain, kata beliau, dari sifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga ikhwa, Ahlussunnah kata beliau, ayyakuna ar-rajul aliman fima ya'muru bihi, aliman fima yanha anhu. Seorang ahlus sunnah, dia alim mengetahui dalam perkara apa yang ia perintahkan kepada manusia. Dia juga alim dalam perkara yang dilarang pada manusia atau dari manusia. Diajarkan mana perintah Allah, mana larangannya. Dia adalah orang yang tahu tentang perkara tersebut. Terus dia juga haliman fima ya'mur bihi, bersikap santun dalam apa yang ia perintahkan. Haliman fima yanha anhu, dia santun dalam apa yang ia larang. Ketika dia berdakwah, dia alim, ya, pandai mengetahui, mengilmui, halim, santun, rafiqan, lembut, fima ya'mur, dalam apa yang ia perintah. Yang ketiga, rafiqan fima yanha anhu, dia juga lembut dalam apa yang ia larang darinya. Ketika ia memberikan pada manusia pengajaran, ini sikapnya. Dia bijak, berilmu, santun, lembut. Inilah yang membuat manusia senang kepada dia. Kemudian hadirin, ciri-ciri ahlul bid'ah. Beliau menyebutkan di antara ciri ahlul bid'ah adalah at-tasdid wal ghilzah. Cirinya ahlul bid'ah adalah kaku, keras, kasar. Naam. Kepada siapa mereka? Kaku, keras, kasar pada manusia dan pada ahlus sunnah khususnya. Makanya kalau ada ahlul bid'ah kok lembek-lembek santun, itu sedang menjaring, pura-pura, supaya orang ikut. Seperti contoh orang-orang ahlul bid'ah, jamaah tabligh umpamanya, ketika menjaring orang, ngajak orang, apa yang dilakukan? Masya Allah, nah, di pijit-pijitnya, di pupuknya, gimana kabarnya Masya Allah? Wih, santun lembut. Pertama datang, diajak belum mau, datang lagi, takil lagi, ya, terus sampai akhirnya ikut. Nah itu. Tapi hadirin, kepada ahlus sunnah, sikap mereka kaku. Yang kedua, ghulu fid din, ciri al bid'ah. Ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, melampaui batas dari apa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia melampaui batas. Yang ketiga, mujawazatul had. Dia melampaui batas fil awamir wan nawahi, dalam perintah-perintah dan larangan-larangan. Sampai-sampai diperintahkan 33 zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, dia lampaui sampai ribu. Kelihatannya baik, tapi ingat, tidak ada kebaikan kecuali ikuti sunnah. Diperintahkannya sholat, biasa Nabi SAW tidak lebih dari 11 rakaat dalam sholat malam. Ini maunya sekian puluh rakaat. Hadirin, jangan berlebih-lebihan, karena sungguh orang yang tidaklah, orang itu memberat-beratkan diri dalam ibadah kecuali akan dikalahkan. Makanya Rasulullah SAW melarang kita semua tasyaddud, berlebihan, memaksakan diri dalam ibadah yang tidak ada sunnahnya dari Nabi. Ya, karena tidaklah orang yang seperti ini kecuali akan dikalahkan, dia akhirnya meninggalkan amalan itu. Yang keempat, ciri ahlul bid'ah adalah dia mencari perkara yang menyulitkan orang, yang membuat sempit bagi mereka dalam perkara agama mereka, sulit jadinya. Ini ahlul bid'ah ya ikhwan. Coba antum perhatikan, sebenarnya enak ngikut sunnah atau enak ikut bid'ah? Kalau kita jujur, yang paling mudah adalah enak ikuti sunnah. Ya, tapi ketika mereka mengikuti bid'ah, ternyata mereka lebih sulit Dan iwafila barakallahu fikum, antum perhatikan orang-orang yang mereka itu ahlul bid'ah, kayak khawarij. Lihat orang-orang khawarij itu, ketika mereka itu menyeru kepada umat, kepada Islam, mereka menyerukan kepada perkara yang sulit bagi umat ini, mengajak orang baiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi, yang enggak mau baiat ditembak, dibunuh, dibantai, diperangi, karena dianggap tidak baiat pada khalifah, dia jahiliyah, matinya pun mati jahiliyah. Ini adalah keliru. Menyerukan jihad, jihad yang mereka serukan juga keliru. Artinya ikhwah, setiap orang yang dia itu sudah mengikuti hawa nafsu, mengikuti bid'ah, dia akan berat ibadahnya, memberat-beratkan diri dalam ibadahnya. Kemudian yang kelima, takfiruhum bidzunub wal ma'asi, mereka menganggap kafir pelaku dosa, pelaku maksiat. Maka jangan heran kalau di kalangan ahlul hawa mereka mudah mengkafirkan orang, kayak di kalangan khawarij menganggap kafir selain kelompoknya. Begitupun di negeri kita ini, orang-orang Islam jamaah LDII itu juga gampang menganggap orang lain tuh kafir karena belum baiat, najis, ya najis kata mereka ini. Sehingga mereka apa ya barakallahu fikum, tidak mau bersama orang-orang selain kelompoknya, dan tidak boleh ke masjid mereka selain dari kelompoknya. Ini adalah perkara yang salah penempatan. Karena itulah hadirnya dimuliakan Allah, mereka pengikut bid'ah ini, ahlu bid'ah ini, seperti itu mereka karena mengikuti hawa nafsunya. Dan antum ingat, setiap orang-orang masuk dalam bid'ah sulit untuk keluar. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya bid'ah itu, innal bid'ah kana awwal saghir, awal muncul bid'ah kecil, yusbihul haq, menyerupai perkara yang benar. Ini kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sehingga manusia tertipu masuk ke dalamnya. Kalau sudah masuk ke dalam bid'ah yang ada itu, terjebak masuk dan tidak bisa keluar. Maka ihwa barakallahu fikum, sedikit sekali orang yang sudah masuk ke dalam bid'ah kemudian dia bisa keluar dari bid'ah itu, sedikit sekali. Dan ihwa fila azanillahu wa iyyakum, Allah katakan tentang mereka orang-orang yang memilih mengikuti hawa nafsunya, ahlul bid'ah ini, kenapa mereka sulit taubat, sulit kembali kepada sunnah. Kenapa? Karena Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang zalim seperti ini. Sehingga Allah katakan dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin, tidaklah engkau perhatikan mereka orang yang menjadikan sesembahannya itu hawa nafsunya. Yang namanya sesembahan itu apa ikhwah? Dia akan tunduk mengikuti ya apa yang diperintahkan. Mereka yang diikuti bukan Allah Ta'ala, tapi mengikuti apa perintah nafsunya. Kalau nafsunya bilang kau marah, marah tapi bukan dalam kebenaran. Ya. Wa adallahu Allah 'ala ilmin, dan Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Mengikuti hawa nafsu itu menyebabkan mereka sesat. Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Ilmunya keliru, salah memahami, salah mengerti. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup pendengaran, menutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi syawah, dan Allah menjadikan pada apa? Pada penglihatannya ada tutup. Famayyahdihi min ba'dillah, maka siapa orang yang bisa memberi dia petunjuk selain Allah? Afala tadzakkarun, maka kenapa kalian tidak sadar? Ingat ikhwan barakallahu fikum, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Raudatul Muhibbin mengatakan, yang namanya hawa nafsu, ahlul bid'ah pengikut hawa nafsu, ya, yang namanya hawa nafsu itu, ma khalata syai'an illa afsadahu, tidaklah ia mencampuri sesuatu, pasti akan merusak. Itu sifatnya. Jadi hawa nafsu itu seperti racun. Air satu gelas begini, kalau dicampur dengan racun, terus jadinya air apa? Air racun. Kalau diminum jadinya apa yang minum? Ima dia sakit atau malah dia mati. Kenapa? Racun. Itu hawa nafsu. Kalau mencampuri sesuatu akan meracuni dan akan membahayakan. Makanya kata beliau, in waqa'a fil ilmi, kalau hawa nafsu ini masuk kepada ilmu, akhraja ilal bid'ah wad-dolalah, akan mengeluarkan pemiliknya ini kepada bid'ah dan sesat. Karena apa hadirin, dia mengikuti hawa nafsu, ilmunya ya tercampur padanya hawa nafsu. Sehingga ihwa barakallahu fikum, mereka itu bukan membimbing umat kepada sunnah, tapi mereka bahkan membimbing umat kepada bid'ah. Dan ketika mereka disinggung, diingatkan, ditahzir, diperingatkan, tidak cepat dia taubat dan rujuk kepada kebenaran dan bid'ah, kepada sunnah, malah dia semakin mencari pembenaran, mencari pembelaan pada manusia. Ini adalah keliru mereka, karena mengikuti hawa nafsu. Sehingga orang-orang yang seperti ini, sara sahibu ahlul ahwa, sara sahibahu min jumlati ahlul ahwa, jadilah pemiliknya ini, pelakunya ini menjadi ahlul hawa. Dan kata beliau, in waqa'a fi zuhud, kalau hawa nafsu itu masuk ke dalam zuhud, akhraja sahibu ila riya, akan mengeluarkan pemiliknya, pelakunya kepada riya. Zuhud dia, masya Allah, ujung-ujungnya pamer, riya. Di kampung ini, ya sayalah orang yang ini. Muncul penyakit riya dari dirinya, sehingga dia melakukan amalan ibadah supaya manusia memuji dirinya. Ini bahaya. Dia ibadah bukan supaya Allah mencintainya, tapi dia ibadah kepada Allah supaya manusia memujinya. Dia ini memang ibadahnya. Nah, itu hadirin, ini bahaya. Ya, begitulah kaum muslimin. Yang berikutnya kata beliau, in waqa'a fil hukmi, kalau hawa nafsu masuk dalam hukum, maka akhraja sahibu ila dhulmi, akan mengeluarkan pelakunya kepada kezoliman. Mestinya dengan ilmu dia adil, malah karena mengikuti hawa nafsu hanya zalim. Lihat hakim-hakim yang mengikuti hawa nafsu mereka, pasti putusannya adalah zalim, mendzalimi seseorang. Kemudian ihfila barakallahu fikum, ingat, bid'ah, ahlul bid'ah ini adalah ahlul hawa. Dan kata Rasulullah SAW, mereka menyebarnya jauh lebih cepat ya dibandingkan menjalarnya virus rabies pada penderitanya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang agak panjang, riwayat Imam Abu Dawud dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya qama fina Rasulullah SAW, berdiri tengah-tengah kami Rasulullah SAW, beliau bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah, ketahuilah bahwa ahli kitab terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian beliau mengatakan, wa inna hadhil millah sataftariku ala salasin wa sab'in, sedangkan agama ini, millah Islam ini, terpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, yang 72 ada dalam neraka, wahidatun fil jannah, satu saja yang di surga, wahiyya al jamaah, itu al jamaah. Siapa al jamaah? Beliau jelaskan, ma ana alaihi washabi, orang yang seperti aku dan para sahabatku, itu al jamaah. Ingat ikhwah, tidak seperti klaim Islam jamaah LDII, saya lah kelompok yang selamat, ini kelompok Islam jamaah. Hadisnya ini dalilnya keliru. Terus beliau bersabda, innahu sayakhruju min ummati, sungguh akan keluar di tengah-tengah umatku, akan muncul di tengah-tengah umatku, aqwamun tajarabil tilkal ahwa, satu kaum yang akan menyebarkan penyakit hawa nafsu di tengah-tengah mereka, akan menjalar penyakit di tengah-tengah mereka seperti menyebarnya kamaya tajar kalabu bisahibi virus rabies pada penderitanya. La yabqa minhu irqun wala mafsilun ila dakhalahu, tidak tersisa satu urat, satu sel pun dalam tubuh orang penderita itu kecuali akan dimasuki virus, sehingga seketika orang yang digigit anjing gila ini menjadi orang yang terjangkit penyakit, ya, penyakit rabies. Jeleknya penyakit rabies ini dia takut air, jauh dari air, sehingga orang ini mati kering, artinya mati tidak mau dengan air. Begitu orang alu bid'ah, tidak mau sunnah, ibarat sunnah itu air, ilmu itu air, mereka enggak mau, sehingga mati kehausan. Sampai mati pun mereka jauh dari sunnah. Wal'iyadu billah. Sehingga kita dilarang duduk bersama mereka. Begitulah ikhwah. Ya. Sekilas tentang ciri daripada ahlus sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah. Yang tentunya kata beliau juga mengatakan, ila ghairi dzalika mimma huwa masyhur. Dan masih banyak yang lain tentunya. Ya. Dari ciri-ciri ahlul bid'ah dan ciri-ciri ahlus sunnah. Namun, ya, beliau hanya menyebutkan ringkas beberapa poin penting ini. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, dengan kami sampaikan nasihat ini pagi ini, kami merasa sementara cukup terlebih dahulu. Ya, rangkaian acara daurah kita, dan saya pribadi, juga keluarga tentunya mengucapkan jazakumullah khairal jazak kepada seluruh pengurus pesantren takmir masjid ini dan ikhwah semua yang ada di Janiponto dan sekitarnya, ya, atas kebaikan-kebaikan yang diberikan pada kami. Semoga Allah jadikan itu amalan soleh dan amal jariah antum semua. Semoga Allah beri kita kesempatan kembali jumpa dalam majlis-majlis yang mulia, baik majlis ilmu atau kita bisa berjumpa dalam yang lebih mulia, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangan bila dalam sikap ucapan yang ada pada kami terhadap antum semuanya. Semoga Allah membimbing kita pada kebaikan dan kesolehan diri-diri kita semua. Semoga Allah mudahkan kita kembali antum semua mengadakan kajian-kajian ilmiah, baik daurah ataupun kajian hari, ya, semoga dengannya Allah kokohkan kita, keluarga kita, keturunan kita di atas agama Allah, dan diberi kesolehan, diberi kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.